birinin terbiyeçisi anonim şertte gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetde şolan terbiyeçilerin ençemesi bu ýagdaýlaryň şäheriň mektebe çenli bilim edaralarynyň tas ählisinde. Şol sanda 1-nji we 3-nji çağalar baglarynda gaýtalanýandygyny bellep, çağalara etli naharyň tas berilmeýändigini aýtdy. Bularyň ählisi döwlet tarapyndan körpelere berilýän iýmitiň ogurlanmagynyň täze derejelere ýetmegi bilen bagly. Çağalara ujypsyz mukdarda iýmit goýulyp, aşpedler çağalar bağlarının müdürleri bilen ılalaşıp gelen miyveleri ve etleri uğurlap öylerine alıp gidiyerler. Hatta kır yuvuş bölümüne gelen ve yorgun düşökleri yuvmak için niyetlenen himi keseri işteler. Şolsanda paraşokların hem seysen götürümü nevelli taraplara uğurlanyar deyip şehrin çağalar bağlarının birinin yeni bir terbiyeçisi aittı. Terbiyeçiler çağalara dini bilim ministerliğinden ve velayet bilim müdürlüğünden barlakçılar geliyen günlerinde kadalı imit berliyendi. Hem bellep şeyle diydiler.
Çağlar bağlarının yolbaşçıları ve aşpedler etraf bilim bölümünden hem korkmayarlar. Olur bu bir düzgünçülüklerden xavarlı yalı olup görünüyor.
Deyip terviyetçi aytta. Ol ıqtisadı qiyinçiliklerin ve giyin yayran işsizliğinin arasında işten boş odulmaktan hova tiyirlanyan terviyetçilerin ve oların kömökçülerinin bu yağdaylar varada açıçan gurrun qozulmaktan ve değişli devlet edaralarına şikayet etmekten korkuyandığını hem belledi. Azatlık bu yağdaylar varada şehrin bilim bölümünden ve ağzalyan çağalar bağlarından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da çağalar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini uğurlayandığı ve hususiyetçilere satyandığı barada mektebe çenli bilim edaralarının işyerleri ve inatalar azatlığa iyi giderli mağlumat beriyerler. Şu yılın fevralında paytahtın ençeme çağalar bağının terviyeçileri ve oların kömökçüleri öz yolbaşçılarının ve naharhanalara cevapkar işyerlerin dil düşüp her ay çağalara berilmeli azık önümlerini dolu bermen imiti öz aralarında paylaşyandığını ve oları hususiyetçilere satyandığını gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta dövrüvap çağalar bağlarının gurulyandığını ve olarda körpeler üçün ähli zerur şertlerin dörödülendiğini yığ-yığdan tekrarlayarlar. Yönü yukarıda aydılan yağdaylar varada mesele gozamayarlar. Bu aralıkta Türkmen başlı enataların ençemesi idare kerhanaların tas ählisinde hepte de altın işlemek düzününün yolu koyulun mahalle çağalar bağlarının körpeleri hepte de dine 5 gün kavul etmeğine nâgilelik bildiriyar. Biz çağalarımızı heptenin 6-njy günlerinde nire goýmaly. Hükümet edara kerhanalarda hem heptede 5 gün işlemek düzgününü girizmeli. Bu dünýäniň ösen ýurtlarynyň ählisinde şeýle diýip türkmen başly eni bellidi.
Kepler Adatlyk radiosi. Kepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan'ı yine bir ağır mesele olsa ilatın can sağlığı gülen bağlı. Yurdun sağlığı saklayış buğduğundaki meseleler hem iyirrak. Hedirki prezidentin kakası sağlık ministri olup işleyen yıllarına ve ondan hem ön başlanı. Bu meseleler bir taraftan bilimdeki parakorluk gülen bağlı olsa ikinci taraftan keselçilik hadisalarının yaşarılmağı. Metduottaki senzura bilen bağlı olup görünüyor. Sonku oğuzun mağlumatlara göre hakimiyetler ayal maskalılarda yatkı hem de göğüs düğününü anıklamağı konukturulan ginekologiya bağırlıklarını geçireyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Maravulayetinin ayarların arasını düğün keselinin köpülmeğülen bağlı devam ediyen aradaların fonunu, sevitin sağlık oylarını gelin gıydların arasını geçileyen ginekologiya bağırlıkları batlanyar. Bu arada Zatik Radyosu'nun haberçisi 21. yılını Sevitten maglumat berdi. Vilayetdäki sağlyk öýleri öýdlerini jogapkärçiligine kilatly sevitlerde ýaşaýan 25-55 ýaş aralygynaky gelin gyýdylary ginekologiýa barlaglaryna çagyrýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýylat taryhyna aýal ugurlaryny degişi düwün keserleriniň hususan ýatgyda emele gelýän düwün keseliniň hemde göwütde döşmelerini döreyen düğün keselinin anıklanılmağı ile bağlı hadiselerin köpülüyenliğine aydiyarlar.
Sağlık öyleri telefon üstü bilen can edip, öz karamağındaki ayalgıydları ginekologiya bağırlıklarına çağırıyarlar. Telefon canlarına cevap verilmedik halatında maşgala lukmanları adamların öylerine barıp kaydiyarlar.
Deyip ayalaryň arasynda onkologiýa keserlerini anyklamaga gönükdirilip geçirilýän barlaglardan habarly bir saglyk pudawyny Akçeşme Hazatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Sebitde habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan gelin gyýlar soňky wagtlarda saglyk şikayetleri bilen yerli keselhanalaryň onkologiýa bölümlerine ýüz tutýan ayalaryň sanynyň görnütýini köpelýändigini aýdýarlar.
Welaýatyň onkologiýa hassahanasynyň ayalarda ýüze çykýan düwün keselerini gönükdirilen bölümlerinde has köp nowatlary synlasa bolýar.
Deyip bir marlı zenan aydiyar. Hazatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir näçe aýal maşgala bu sebitte aýallarda onkologiýa keserleriniň anyklanmagy bilen bagly wakalaryň ýygjymlaşýanlygyny tassyklaýarlar.
Ýatgyda we göwüste düwün keseli döreýär. Ýurdun onkologiýa keselhanalarynda Mary welaýatyndan bolup bejerge alýan hassalar köp.
Deyip zenan maşgala aýdýar. Sebitte aýal gyzlaryň arasynda düwün keselinin has köp anyklanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat ýok. Gal bersede, bu sebitte aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keselleriniň ýokarlanýanyny görkezýän resmi statistikalar ýa-da ulumy lokmançylyk barlaglarynyň netijeleri el ýeterli däl. Ýöne saglyk öýleri tarapynyň aýallarda düwün keselini anyklamaga gönükdirilip geçirilýän ýörüýte barlaglar yerli ýaşaýjylaryň aladalaryny gytaklaýyn tassyklaýar.
Ginekologiýa barlaglary takminan bir sagyda çekip bilýär. Barlaglarda ayarların döş mezlerindeki katılık barlanyar ve yatgıdan nusha alınyar.
Deyip ginekologiýa barlaglaryna gatnaşan bir zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Barlaglardan ýüze urýan zenanlardan ýazmaça düşündiriş alynýar. Ýazmaça beýanatlar ýüze çykyp biljek sagluk ýagdaýlary boýunça ähli jogapkärçilikleri zenanlaryň üstüne ýükleýär. Iki aýyň dowamyny Mary welaýatyna değişik ýaşardaky gelin gyýlaryň arasyna onkologiýa keserlerini anyklamaga gönükdirilen ginekologiýa barlaglaryny tamamlamak göze öňünde tutulýar. Barlaglaryň töleýi 50-100 manat aralygyna kesgitlenipdir. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozalam Türkmenistanyň ilat onkologiýa keserlerinin köpelýändigini habar berdiler. Ýurdun Mary Balkan we Lewat welaýatlaryna 1960-1970-nji ýyllarda gurulyp urunulmagy berilen köni onkologiýa keserhanalary hereket edýär. Döwlet medpugat 2023-nji ýylyň oktýabrynda bu welaýatlarda täze onkologiýa hassahanalaryny gurmagyň meýilleşdirilýändigini habar beripdi. Şonda bu hassahanalaryň guruluşy işleriniň Islam Ösüş Banky tarapynyň maliýeleşdirilýändigi ma'lum edildi. Azatlyk radiosynyň Çeşmeler 3 hassahananyň guruluşynyň mundan ozal ýurtda köpügürli welaýat hassahanalarynyň guruluşyny öz üstüne alan Nahal Hojalyk jemgyýetine ananalandygyny habar berdiler. 2022-nji ýylyň may aýyna Daşgul welaýatyna hem 150 orunlyk täze onkologiýa hassahanasy ulanylmagy berildi. Azatlyk radiosy Mary welaýatynyň aýallarynyň arasynda düwün keseliniň köpelmegi boýunça yerli saglyk goraýş edaralarynyň tesbir alyp bilmeýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň owa huzurlugyna dören ýagdaýlar we türkmen hökümetiniň alyp barýan propagandasynyň agyr netijeleri barady söhbetlen dowam etdirýär. Serdar Berdimuhammedowyň 19-nji ýylyna ýurdun günwatar sebitine eden sapary barada berilen habarlarda Türkmenistan 6 asyr saýatyny 19-njy ýylyna owa huzurluk pudawynyň östürilmegi alyk bolçuluğunun kepilliyen atlen çap edilen makarada aydilyan zatlar sinçilerin sözlerine göre kimme verilik hakikati yoymak edilen nalaz edeyin sinansıktan başka zat del ve askava dinni oğu meselesinin ulu zekmet migrasiyasına sebep bolonluğunu boyun almalı. Dövlü deyçiliğinin hakimiyetli otun havarına göre prezident öz saparına velayetleri durmuş iktisat taydan östürmeğun devlet maksatnamasının durmuşa geçiriliş kemde Garlorov'nun depkini bilen tanıştı. Emma sinçiler prezidentin hakikatta önkü yolbaşılar doğrununu yola koyulan boş propagandani kaytalanını tele sahnada baş kahramanın tederek, yaşarak adam olmağından başka tederliğin görünmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören ağır yağday. Bu yağdayın 100 milyon adamın dışarı yurtlara çıkmağına sebep olanı vardı. Sosyal medyada hem can ağırlı kurulunlar ediliyor. Önkü karenleçilerin birinin sosyal medyada kurulun söhbetdeşlikte aitmağına göre sonku dövürde yoğurlu köçe çıkarıp buğday satyan karenleçiler hem gözüylüyor. Sapar Murat Niyaz dövürünü öz yetiştiren buğdayının çağırları çöğürlüyor. Birkıxaltı kallalıp kalan dayxan metduotta paş edilip bir yalgırlan olsa belki de emele gelen yağdayı yaşırmak için kadar kallı paltı harmanlarındaki kalplıklar vardı hem metduotta hiç saat aydılmayar deyip radyanın bir sökvette saytti. Balkanlaki havar simidi bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenin pikirçi oğu huzurluğundaki kalplıklar sol tanrı dayxanların kapanını terezi talanmagy Sowet döwründen miras galdy. Ýogsa il içinde gapan terezi galplygy ören erwet görülýär.
Geçen hepde Bereket etrafının buğday kavul edýän harmanhanasynyň ölçöjçüsi, kömekçisi bilen bile MHM tarapından saklandy. Olar daýhanlaryň getiren buğdaýlaryny ölçäp alanlarında uly terezinin aşağındaky mehanizmler bölegünde kerpiç, demir goýup 6 tonna gelýän buğday hasylyny 4,5 tonna edip görkezer ýaly edipdirler. Şeýdip harmanda bir kanun yollar bilen toplanan ogurluk buğday soň Sowet döwründe kolhoz başlyklaryna palta satylşy ýaly kagyzy ýüzünde plan borşnamasyny dolmak isleýän adamlara satylypdyr. Olar harmanda hasapsyz toplanan buğdaýyň her tonnasyny 1500 manatdan satyp gelipdirler.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Metduwatdaky çeşmäniň adatlygy aýtmagyna görä jurnalistlerden diňe öwgi, taryp talap edilýär. Olar ow huzurlugyna köpelen galplyklary derňeme kakynyna ýol başlaryna teklip bilen hem ýüzlenip bilmeýärler. Adatlyk bilen gurulýan ýaşaýjylaryň biri boş propaganda adamlary halis ýadatdy. Ol diňe prezidentiň sapar wagtyna däl, ýyl boýy günnäň aşy gaýtalanyp döwlet metduwatyny Gülka öğürüyer deydi. Ceyhun News web sahipasının 11. yılına çap eden havarı yalan. Onunla Levap velayetinin oğu hazırlıkçılarının yer alma meyil namazını 100%'den uğrak bercay edenliğe ediliyor. Bu doğru derleyip adatlık gülen sökvetteş olan kerenle çaytti. Elbette hasıl ervet olmadı. Emma borçnamanı yerine getirip bilmedik. Hakimiyetlerin diyen hasılını almağa şert. Mümkünçülük yok deyip adının aydılmalılığını soran Dayhan yer alma önürmekteki esası kıyınçılığın dökün yetmesiliğine bolunluğunu hem sözüne koştu. Onun sözlerini çerçeve etrafının adatlık Haziyif Dayhan birleşiklerindeki çeşmeler hem tasdik etti. Bundan başka bir neçe Dayhan'ın tasdiklemeğine göre İran'ın getirilen ardan kartoşkaların bağları dökülmeği Dayhan'ların bağır eden adabını bir köpüge çıkardı.
Kärendiçilerin ýagdaý heniz üýtgän ok diýip söhbetdeşlerimiziň biri munyň tebäbini owu hojalygyndaky deňsizlik adamlary ala tutmak bilen düşündirmäge tinanysdy. Ilki bilen suwun gyrylarındaky potret ýerleriniň ählisi häkimlik wekillerine gurpla adamlara berilen. Olaryň potret ýerleriniň köpüsi eýýäm mülk ýeri edilip satylypdyr. İkinciden bu adamların yerlerinde pahtanın, buğdoyun, inqovu sortları ekilyar, dökünleri, suvi, becerisi vaxtında verilyar. Olar qovuçadan, buğdoydan başqa ikinleri hem ekip bilyarlar. Emeldarların potrot, mülk yerlerine teknikalar hem vaxtında varyar. Umuman aydanında pulun bolsa ikinin hem qovu bolyar. Olar pahta ammarlarından pahta hem satın alp bilyarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebepli, Adının aydılmazlığını soran kärendiçi aýtdy. Türkmenistanda gowy, suwa ýakyn ýerleriň emeldarlara ýa olaryň ýakyn adamlaryna berilmegi bilen bagly meseleler 90-njy ýyllaryň başynda başlandy we sol wagtly prezident bu ýagdaýy ýerli kärhanalar üçin gerek paxta hasylynyň alınmazlygynyň sebäbi hukmunda tanqid etdi. Owu hojalygynda çatak meseleler 2-nji prezident döwründe hem bölüklüğün boyuna alynýardy. Yönetimçiler 3-nji prezidentin owudaky kynçylyklar, sol sanda yerlerini taslap, daşary yurtlara gitmäge mezbur bolýan daýhanlar barada hiç bir zat aýtmaýandygyny, belki de bu meseleler bilen gyzyklanmaýandygyny öňe sürýärler. Daýhanlaryň ýagdaýy has kyn. Iň dogrusy bu olary potrat yerlerini taslamaga mezbur edýär. Olar ekinlerini vaqtında ektirip bilmeýärler. Dökün alma üçin günde baryp has edip durmaly bolýarlar. Potrat yerlerini suwarjak bolsalar, zol-zol nasos döwülýär, ýa-da suw ýok. Netijede ekinleri vaqtında suwaryp bolmaýar. Nasoslar köni, daýhanlar jüwlerinden pul çykaryp, nasos bejerdip ýadady. Daýhan daho dalýança, müň ýerde çykdyja edýär. Mesele diňe pulda hem däl, adamyň wagty, ümri köýýär, nervisi gidýär. Ýönüki daýhana berilýän gowutçy, buğday tohumlary pes, yaramaz. Olardan gowy gögürüs alıp bolmaýar. Ekneklen meýdanlaryň aglaby bölegi gurap ýatyr. Daýhanlar güýçleriniň ýetdiginden ekinlere terettirjek bolýarlar. Tehnika üçin nowata durýarlar. Eger pul berseň, ol nowatlary öňe süýsürdip bolýar. Ýöne haýty dady pul berjek. üstüsine alcak dahodun çıktacağını yapacağı belli del deyip, azatlığın yeni bir sökbettesi yağdayını düşündürdü. Levaptan Türkiye kazanç etmeye gelen ovu hoculuk işgari, koloydu sosyal medyada kurulan sökbetteslığı kusulup, traktörçılıktan inzinerçılığı çilini yol geçendiğini, yönü ovu hoculuğunda neyce isleten de, iyisen giymeğe, giysen iymeğe yetmeyendiğini gurrun verdi. Önkü kärindici kovacı ekende devlet harmanından paxta satın alıp, cinayeti bas kosunduğunu hem boyun aldı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň ow huzurlugyna emele gelen ýagdaý we türkmen medeniýetiniň boş propagandasynyň netijeleri barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Sosial mediada pikirini aýdan rahmet migranti döwletiň ow huzurluk tehnikasyny işledýän adamlaryň dizel satmak, lewi, ýagny bekanun gazanç etmek bilen meşgullanmaly bolýanlygyny, tehnikany gurut saklamak üçin köp çykdyjy çykarmaly bolýanlygyny gurrun berdi. Näçe işleseň de iýsen giymäge, giýsen iýmäge ýetmeýär dip migrant türkmeniň aýdanlaryny yerli ýaşaýjylar hem tassyk etdi. Hakykatdan hem pulyň bolmak üçin paxta wadadan paxta satyn alyp bolýar. Diňe paxta däl, buğday hem satyn alyp bolýar. Owu huzurluk tehnikasyny işledýän adamlar eklenç üçin dizel satmak, giýjesine yer sürüp pul almak ýaly bekanun işlere ýüzürýärler. Aýlyklar az, ortaça aýlyk 2000 manadak hem ýetmeýär dip owularyň birindäki söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurulmalaryň dogrudygyny tassyklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüzürýänligini gurulm berdiler. Çerçevli yaşayacağının tasdiklamağına göre kadarki yağda evlen deneştirilenine Sovet dövrü, Niyazov dövrü hem has kovu olup görünüyor. Hedirlik kalmadı. Kerenleçiler biraz kovu kazanç etmek için paltı yığıyanlara hakkını kim vermek? Her 10 kilo paltadan 1 kilosunu hasavalmalık yali emellere yüzürüyorlar. Kerenleçilerin kaviri yolbaşılara para verip paltanın çığdını alıp kalıyor. Sonunun yani çigidin yağını alıp öy şertlerine öndürülen yağı satıp koşması peyda görüyorlar deyip sökötteşimiz aitti. Sinçiler devlet televizyonunun prezidentin sapar varada tayyarlayan davaralı gepleşiklerinin yıldan yıla yütkömeyenliğini, neticede olarak görüyen, metduğutta edilen zatlara üns veriyen adamın katı ağdalanlığına ediyorlar. Seydi, Denov, Çercov, Sayıt, Kozunmaz, Köytünnak etraplarının ayrı ayrılıkta kuruluşulan yasayıcılarının tasdiklamağına göre, Levap Sövüt'ünün köp bölümünü devlet telekanallarına umuman tomoşa edilmeyer. Türkmen televizyonunun gepleşiklerini tomoşa diyenlerin aglağı bölümü hiç sadı gen alman, öz bilyen faktlarını aydısıp, ilat üçün kurnolayan sahnanın üstünden uluyarlar deyip, kozumallı bir erkek azatlığın havarçısına etti. Sovet döwründe paxta hasyly esasan aýal gyýlaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işini näk gazançyň halis al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomuz kanikuluna çıkan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary, gurupluk hozorluklarının melleklerini, etrap, şehir yerlerindeki avtoyu golgolordu, kafelerde işlep, kazan cetçek golyarlar. Türkmenavat şehrine gidip, her hili ağır işlerde işleyen yetkincekler hem azalip, levaplı sökvettöşlerimizin bir aitti.
Kızılarvadın arkası Dayhan Birleşik'in edilen sapır var adı aydılanına, atası da urunu edilişi alıp, prezident oğlun sapırı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyawçylygyň dowam etdirilmeginden başga hiç zat däliýip azatlygyň ýerli çeşmet aýtdy. Eger de serdar hakykatdan problemalary çözüp reforma geçirmek isleýän bolsa öňünden ýörüýte taýýarlanan Dayhan birleşigine däldi. Gamyşbasan suw dökün ýetmezliginden bir garyş bolup oturan ekin meýdanlaryna baryp bar bolan problemalary ýerine çöderdi. Zaw ýaşlyk parow Dayhan birleşiklerine gamyş pişik guýruk wazan buğday meýdanlary kän. Prezident hamala hiç bir ıhtiyarı yok yali, önkü prezidentin miras halın bolgutuz sahnağa katnaşıp ödünü övdürüp ödünü aldap kaytmaktan utanmayar mıka. Adamlar bu sahnadan Niyazov dövrüne bidar boldu. Bu dağıtlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç. Ikinciden bu siýasat özüni ödemet diýip gyzlar watly söhbetdeşimde aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar daýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähwidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Suw, tohum, tehnika, dökün meseleleriniň taşhymy işi kyn bolmagy, iň erwedi bolsa daýhan mertebesiniň garyp garamayak diýen ýaly sözler bilen pes eldirmegi, olaryň sözüniň diňlenmegi dürlü kemsitmeler adamları yadatdı deyip söhbetdeşlerimizin biri hükümet meclisine metbuotta ağzılmasa da ova adamlarının öğür düşen yağdayı varada gurrun ediyaniklerini aytti. Onun sözlerine göre ovada dören ağır yağday köp dayxanın hususana COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeyini getirdi. Prezidentin gelecek, görecek yerler aydırmanı göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan dayxanlar eltiyerler. Emeldarların yerlerinin qovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televizyonu da görkezme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı qovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yer bir näçe aý öňünden kesgitlenýändigini, awadançylyk ötüş spektaklynyň gowy gurnulmagy üçin uly alady edilýändigini, bu hili alady bar bolan meseleleri ýaşyrmagy däl çözmäge gönükdirilse, ýyl ýurdu üçin has gowy boljakdygyny aýtdy. Diňe şäherlerde däl, indi oba ýerlerini hem dilegçilik edýän çağı köpeldi diýip bir söhbetdeşimde aýtdy. Işsiz adam kän, günnelik gazançym kyn. Iş tapsalar gününe 50 manat çemet pul gazanýarlar. Olam hojalygy yetmeýär. Köp çağalym maşgala günni alynyň 3-4 sany tegelek çörek gerek. Çöregiň bahasy 6 manat. Iş tapan günlükçüýniň gazanan pulunyň ýarysynyň gowragy çörege gidýär diýip adatdygyň bir söhbetdeşi özüni öwdürýän ýolbaşçylaryň bu ýagdaýy bilmediginiň mümkin däldigini aýtdy.
Söhbetdeşimiň pikirçe häzir köp adam çykalgany daşary ýurda gitmekde görýär. Adamlaryň köpüsi daşary ýurda gidip işlemegiň ýeňilleşdirilmegini isleýär. Sebäbi olar daşary ýurtda gazanan pulny ýurdun içine uradýar. Adamlar bir topar çykdy edip berge girip para berip ýurtdan daşary çykýarlar we baran ýerlerine gaçkak bolup gelmeli bolýarlar. Ýurda gelsen soň daşyna çykmak mümkin näle kyn. Şonuň üçin döwlet taryby ýerleri uzak wagtlyk alyp bolsa ýurda gelip gitmek ansatlaşdyrylsa kyn ýagdaýda adamlar maşgallar üçin has gowy bolar dip adatlygyň bir söhbetdeşi işsizlik meselesini çözüp bilmeýän hökümetiň bolmagyny hereket adatlygyny çäklendirmek siýasatyndan el çekmeliligini belledi. Şeýle de ol daşary ýurtlara işlemäge gidýänleriň gazanan pullaryny ýurda getirmekde görýän görgülörünün akıla sığmayanlığını. Eger de islese hükümetin bu meseleni yüz uğruna çözüp bilyenliğini aytti. İşe gidiyenler kazanyan pullarını yoğurda salıp öz yaşayışını, durmuşunu kovulandırmak isleyer. İşlep öy, avtolog edinecek kolyar. Çağalarını okutacak kolyar. İn esası olsa adamlar ilki bilen açıçanlık, aydınlık olmağını isleyerler. Hem işe korkudu. Türmede yaşayan yal değerli eysem azat yurtta yaşamı isleyerler deyip anonimlik şertinde uğurlaşan Türkmen araya taytti. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan yurttaki işsizliğin, garipliğin derecesini, daşarı yurtlara gidip işleyen adamların sahanını, onların yurdi veren pullarının meçhörünü ayan etmeyer. İşsizlik, zekmet migrasiyası bilen bağlı düzgün olmalar. Sol sanını daşarı yurtlarda helak olayan Türkmen rayetleri, üst açılan cinayetler vardı hem Türkmen metduğatı haber vermeyer. Hormatlı dinleyiciler, eytem bu meseleler boyunca size nâhili fikir arayışlar var. Eğer de fikirlerinizi, belliklerinizi iyi verseniz, tecrübelerinizi paylaşsanız biz sizden hoşal olurduk. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.